que pasa alrededor de mí. Que me pasa que eu non sei. Teño medo dunha cousa que vive e que non se ve. Teño medo a desgracia traidora que ven e que nunca se sabe.